Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz gənclərin həbsi barədə danışacağıq. Daha 3 gənc həbs olundu və bugün Ülvi Həsənli, Kənan Qasımlı və Məcid Mərcanlıya 15 sutka həbs cəzası kəsilib. Bu həbs də daha bir problemi gündəmə gətirib, vəkil çatışmazlığı problemi. İnsan haqları ilə bağlı olan işlərdə niyə vəkil çatışmazlığı hiss olunur? Bu barədə biz hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ilə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun prezidenti Kevin Kloz qonağımızdır. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Kevin Kloza radionun fəaliyyəti və problemləri barədə və ümumiyyətlə sizi maraqlandıran suallarla müraciət edə bilərsiniz. Söhbətin iştirakçısı olmaq üçün 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra proqramı efirdədir və bu saatda mövzumuz gənclərin həbsidir. Daha 3 gənc fəal həbs olunub. Azad Gənclik Təşkilatının İdarə Heyətinin 2 üzvü Ülvi Həsənli və Məcid Mərcanlı, Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Kənan Qasımlı həbs olunublar bazar günü və onların həbsindən bir gün sonra onların harda saxlandığı bir gün ərzində onların harda saxlandığı belə məlum deyildi. Bugün Səbay rayon məhkəməsinə gətiriliblər və məhkəmə vəkilin gəlişini gözləmədən keçirilib. Gənclər onlara dövlət tərəfindən təyin olunan vəkillərdən imtina ediblər. Özlərinin vəkilinin gəlməsinə qədər gözləməyib məhkəmə. Amma dünəndən bugünə qədər onların vəkilsiz qalmasının daha bir səbəbi də vəkil çatışmazlığı problemi olub və bu barədə olacaq söhbətimiz Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevlə və o telefonla qatılacaq söhbətə və hal-hazırda studiyamızda olan Şahvələt Çobanoğlu ilə. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt.
Hər vaxt Səfəzə xanım, xoş gördük.
Şahvələt bəy, birinci gözə çarpan detal budur ki, belə həbslərin bir çoxu ya cümə günü iş saatları bitəndən sonra ya da şənbə bazar
günləri
istirahət vaxtında baş verir. Bu qanuna uyğunluqdur, siz də hiss edirsiniz.
Bu ardıcıldır. Bu belə deyək ki, siyasi fəalların həbsi, jurnalistlərin həbsi demək olar ki, bəlkə də heç yadımıza gəlmir belə istisnalar. Adətən, deməli, istirahət günlərində, yəni idarələrin işləmədiyi, qəzetlərin zəif işlədiyi, kütləvi informasiya vasitələrinin, radionun da daha az fəal olduğu bir gündə deməli, baş verir və bilirsiniz, biz deyirik ki, bu ardıcılığa bir detal da əlavə olunubdur. Əvvəllər bu və ya digər şəkildə, yəni həbs haqqında hər hansı bir məlumat almaq olurdu. İndi isə həbslər sanki oğurluq kimi həyata keçirilir. həbs olunanlar haqqında heç bir məlumat almaq mümkün olmur. Yəni, bir gün, iki gün həbs olunanların yerini müəyyən etmək olmur. Bax, o istirahət günlərində həbsə həyətə keçirməyə bu da əlavə olunur. Siyasi repressiya idi bu həbslərin hamısı. Biz bilirdik ki, bu siyasi məqsədlərlə həyata keçirilir, siyasi fəallara qarşı həyata keçirilir. Amma elə bir repressiya getdikcə artır, özünə yeni elə bir keyfiyyətlər qazanır, bir, daha qorxulu olmağa cəhd eləyir. Bax, belə bir cəhəti də son vaxtlar müşahidə eləməkdəyik. Qanuna görə istənilən həbs olunan insanın bir zəngə ixtiyarı vardır. O, hətta bu haqda mən deyərdim ki, Daxili İşlər Nazirliyi, polis orqanları, hüquq mühafizə orqanları rəsmi açıqlama yaysalar belə, həmin adamın şəxsən öz ailəsinə və yaxınlarına və yaxud vəkilinə bir zəngə, qanunu və ixtiyarı vardır. Bunu bir qayda olaraq həyata keçirmirlər. Polis saxladığı adamlara sanki bu hüququ bir mənalı şəkildə qadağan edib. Mən özüm də saxlanıldığım gündə bunu sınaqdan keçirməyə çalışmışam. Yəni, polisdə cəhd eləmişəm ki, mənim bir zəngi ixtiyarım var, ailəm və yaxınlarım xəbəri olsunlar mən hardayam. Orada da böyük mübahisə yaranıb və çox cəhd eləmişəm, qanunla deməli izah eləməyə çalışmışam. Bu həm də mənim üçün bir ictimai iş olub ki, bu hüququn bərpası üçün. Amma heç cür mən ona nail ola bilməm. Hətta iddia eləmişəm ki, evdə xəstəm var, anam xəstədir, onun yanında onu həkim aparmalı idim. Bu vaxtda bilməlidirlər. Bunu da demişəm, yenə də nail ola bilməmişəm. Yəni, bütün hallarda, belə deyək ki, bu həbslərin getdikcə adam uğurluğuna çevrilməsi baş verir. Və mən hesab eləyirəm ki, bu təkcə siyasi bizim adətən adlandırdığımız klassik siyasi repressiya deyil, adam uğurluğudur. Və bu böyük, bu ailələr üçün, yaxınlar üçün, yeni həbs olunan insanlar həbs oluna bilər, onların doğmaları üçün bu, belə deyək ki, böyük travmaya səbəb ola bilər, böyük bir anlaşılmazlığa səbəb ola bilər. Yəni, bu ümumi nəticə budur ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti sanki özünün uğur hekayəsindən həvəslənir, siyasi repressiyalarla cəmiyyəti qorxutmaq və gün-gündən ona yeni cəhətlər qazandırmaq istəyir.
İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım. Şəpəli bəyə də salamlayıram və tamaşaçılar deməkdir.
Sağ olun.
İntiqam bəy, gənclərin həbsinin bazar günü baş verməsi hansısa hüquqi problemdir, yoxsa bu qanuni idi?
Şəhvələt bəyin dediklərinə 100% razıyam. Hüquqi təbii ki, heç nə yoxdur burada. Məqsəd 6-cı bazar günləri insanların həbs olunmasının əsas məqsəd onları cəhətdən vəkillərindən gizlətməkdir. Çünki 6 bazar günü insanlar istirahətdə olurlar. Tutaq ki, Azərbaycanda da vəkilin order alması çox ciddi bir problemdir. Order almaq çox çətin prosedurlardan keçir və böyük mühafizə orqanları, məhkəmələr bilirlər. Ona görə düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə bunun arxasında siyasi məqsədlər dayanır. İnsanları, həbs olunan insanların müdafiəsinə mümkün qədər imkan verməmək, həbs olunan insanların vəkillə görüşünə imkan verməmək və qorxu mühiti yaratmaq. Arxasında o dayanır. Hüquq heç nə yoxdur burada.
Və bu qanun pozuntusudur mu əslində?
Hə, təbii ki, qanun pozuntusu. İndi çoxsaylı şikayətlə, son dövrlərdə çoxsaylı şikayətlərdə, müraciətlərdə, hesabatlarda bunu qaldırır. Təkcə biz yox, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar da qaldırır. Təbii ki, qanun pozuntusudur və bununla yanaşı çoxsaylı, bu qanun pozuntusu çoxsaylı digər qanun pozuntularına müşahidə olunur. Onların bəziləri bayda Şəhvəlid bəy danışdı. Məsələn, Azərbaycanda Respublika Prokurorluğunun nəzdində, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində qaynar xətt yaradılıb və həmin qaynar xətlərin vəzifələri qanunda müəyyən olunub. Onlar tutulma faktları barədə yaxınlarına, vəkillərə məlumat verməlidir. Amma siz yəqin ki, özünüz də müşahidə eləmişsiniz, ora zəng eləmişsiniz. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm. Ora zəng eləyəndə o qaynar xəttə oturan insanlar siyasi həbslərlə bağlı sənə cavab verəndə az qala onu deyir ki, yaxşı eləyiblər, tutublar, nə istəyirsiniz sənə? Təqribən cavab bu olur. Yəni, qaynar xətlər insanlara tutulan, həbs olunan insanlar barədə yaxınlarına, vəkillərinə məlumat vermək üçündür. Amma qeyd elədiyim kimi Azərbaycanda bütün bu institutlar dekorasiyadır. Yəni hakimiyyətin mahiyyətini pərdələmək üçün, kriminal mahiyyətini pərdələmək üçün yaradılmış institutlardır. Çoxlarının xoşuna gəlir, beynəlxalq təşkilatlar hər dəfə vurğuluyorlar ki, sizdə qaynar xətt var, sizdə bu institutlar var. Və bu anlamda çoxlu sayda bununla bağlı şikayətlər vermək lazımdır. Mediada tez-tez bunları işıqlandırmaq lazımdır. İfşa eləmək lazımdır. Həmin o qaynar xətləri də, onların söylədiklərini də dərc eləmək lazımdır. Göstərmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti, qeyd elədiyimiz kimi, Şahbələd bəyin dediyi kimi siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurasındakı son uğurundan ilhamlanaraq, o cümlədən beynəlxalq dəstəkdən, hələ ki qalmaqda olan beynəlxalq dəstəkdən ilhamlanaraq Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin səlib yürüşü elan edib.
Bura Xəcər xan bir Bəli. Cəhətə əlavə eləmək lazımdır bu suala. İntiqam müəllim dedi, onun bir qədər detallarını mən yada salmaq istəyirəm. Bax, istirahət günləri üçün deməli, həbslərin istirahət günlərində həyata keçirməsi bir cəhətə görə də bunlara lazımdır. Həm cəmiyyətdən gizlədirlər, qeyri-məyəni yaradırlar, belə reaksiya cəmiyyətin qaynar reaksiyalarının qabağını alırlar. Həm də açığı bu məhkəmələr axı bilirsiniz, məhkəmələr bu işlər hamısı saxta olur. Bunun bünövrəsi olmur, bunun əsası olmur. Onu düzüb qoşmaq lazımdır, şahidlər tapmaq lazımdır. Onlar bugün məhkəmədən çıxanda gənclər deyiblər ki, yəni polisin gətirdiyi şahidlə, protokolla şahidin dediyi üst-üstə gəlmədi. Yəni adətən bunun hamısını belə həyata keçirmək, bilirsiniz axı, yalan o qədər də asan bir şey deyil. Yəni bilirsiniz, həqiqətin özü cəmiyyət üçün çətindir. Xüsusən də belə cəmiyyət, amma yalanı da düzəltmək o qədər asan deyil və xüsusən də onu məhkəmə formasında qanunlara uyğunlaşdırmaq asan deyil. Ona görə vaxt tuturlar burada. O vaxt əsas və təbii ki, bir də sifarişlər, qəti sifarişləri gözləyirlər ki, o həmin vaxtda dəqiq sifarişlərin tənzimlənməsi baş verir və necə həyata keçirməlidir. Bu cəhətdən də hər tərəfdən bunlara rahat olur deyə rahatlıqla öz istədiklərini həyata keçirirlər. Bir növ belə deyək ki, haqsızlığı çox rahatlıqla həyata keçirmək üçündür bunlar.
Yeri gəlmişkən bu gün daha iki məhkəmə prosesi olub. Məhkəmə proseslərindən birində Nəsimi rayon məhkəməsi İlkin Rüstəmzadənin həbs müddətini daha 2 ay uzatmaq Bəli. Barədə qərar verib. İlkin Rüstəmzadə də Azad Gənclik Təşkilatının özüdür və əskər ölümlərinə son aksiyalarının təşkilatçılarından biri idi. İlkin Rüstəmzadəni xuliqanlıq maddəsi ilə tutublar. Və İlkin Rüstəmzadənin həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. Onun vəkili Nemət Kərimli məhkəmə prosesində heç bir sübutun gətirilmədiyini, istintaqın uzadılması üçün heç bir əsas gətirilmədiyini desə də məhkəmə belə qərar verib ki, daha 2 ay İlkin Rüstəmzadə məhkəməyə qədər həbsdə olmalıdır. Və bugün Şirvan şəhər məhkəməsində Yadigar Sadıqovun Şirvan apellyasiya məhkəməsində Yadigar Sadıqovun həbsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsi keçirilib və apellyasiya məhkəməsi şikayəti təmin etməyib. Həbslə bağlı şikayəti təmin etməyib. Onun vəkilini də vəkili Xalid Bağrovu da məhkəmə prosesindən çıxarıblar. Məhkəmədə iştirak etməsinə imkan verməyiblər. İntiqam bəy, belə bir sual var. Əgər vəkillərin, biz dəfələrlə şahid oluruq ki, vəkillər qapı ağzında gözləyirlər və onları içəri buraxmırlar, prosesdədirlər və onları içəri... Bəlkə hüquqi prosesdən imtina etmək lazımdır? Belə bir, bu çıxış yolu ola bilərmi?
Əslində, xarici ölkələrin təcrübəsində hüquqi prosedurlardan imtina praktikası da olur. Yəni, məsələn, mənə bir neçə bundan qabaq Gürcüstanda vəkillər proseslərə çıxmaqdan imtina eləmişdilər. Mən elə o bir şey inkişaf etmiş ölkələri qoyuram bir kənara da. Ermənistanda bu praktika olub, digər ölkələrdə də bu praktika olur. Bizdə çox ciddi bir problemlər, məsələn Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda problem var ki, vəkillər kollegiyası tamamilə hakimiyyətin nəzarətindədir. Mən xatırlayıram Gürcüstanın vəkillər kollegiyasının sədri Sarkaşvilinin yaxın silahdaşı yaxşı idi. Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra o tətilin başında duran adam idi. Mən ona soruşdum ki, necə olsan, axı Saakashvili yaxın silahdaşısan, necə ola bilər bu, sən qorxmursan. Sadece o hakimiyyətə gələnə qədər mən onun yanında idim, diktatur əlində mübarizə apardım. O hakimiyyətdədir, vəkillər hər zaman müxalifətdə olan kəsimdir. Mən indi ona müxalifət deyən və məhkəmədəki bu özbaşınalıqları hesab elədik ki, etiraz eləməyin hüquqi vasitələri tükənib, ona görə siyasi vasitələrə əl atdıq. Azərbaycanda vəkillər kollegiyası nəinki vəkillərə dəstək verir, əksinə siyasi işlərdə, həssas işlərdə çıxan vəkillərə qarşı vəkillər kollegiyasından bir zopa kimi istifadə olunur. Baxın, bütün siyasi proseslərə çıxan vəkillərə qarşı intizam icraatı qaldırılıb. Ölkənin nüfuzlu hüquqşünasların bir qrupu vəkillər kollegiyasına uzaqlaşdırılıb. Kimisinin səbarisində cinayət işi qaldırılıb. Yəni, belə situasiyada çox çətindir və bugün də qeyd edildiyi kimi, bundan qabaq da dəfələrlə vurguladığımız kimi, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə elə situasiya yaradıb ki, vəkillərin özlərinin müdafiə ehtiyacı var və vəkillər siyasi proseslərə çıxmaqdan çəkinirlər artıq. Çünki bu çox təhlükəli bir şeydir. Cinayət işi qaldırıla bilər, vəkillər kollegiyasından çıxarıla bilərsən və s. və ilaxır. Baş verənlər, Xalid bəylə bağlı baş verənlər. Əvvəllər bir imitasiya prosesi var idi. Vəkillər çıxış edirdilər. Hakim qayda qanuna uyğun olaraq prosesi aparırdı. Son dövrlərdə hətta imitat da yoxdur da. Yəni Xalid bəyin prosesdən uzaqlaşdırılması açıq-aşkar qanunsuz bir şeydir. Nədən qaynaqlanır? Qorxudan qaynaqlanır. Hakimiyyətin tamamilə kriminallaşmasından qaynaqlanır. Təkcə bu deyib ki, saymırlar. Həm də ki, cəmiyyətdəki fəallıq qorxudur onları, hakimiyyəti qorxudur. Ona görə o fəallığın qarşısını almaq üçün artıq bu cür davranmağa məcburdur, bu cür özünü aparmağa məcburdur Azərbaycan hakimiyyəti.
Dinləyici var telefon xəttində. Eşidək dinləyicini, sonra söhbətə davam edək. Buyurun.
Salam Fəzə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Salamlayıram qonaqları da. Bağrıma basıram, öpürəm hər ikisini. Şahbəd bəy də, İntiqam bəy də. Ucu bacılarımı alnından öpürəm. Ucu da sizin alnınızdan öpürəm bacım. Hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz, adım Şahkərəmdir.
Buyurun.
Alo.
Buyurun, efirdəsiz.
Bilirsiniz Xəcə xan, mən narahatıyam, bax, bu qonaqlara sualım budur. Biz Avropa qardaşlarıma sual, bunu bir qərəzi sual kimi qəbulləməyin, çox xahiş eləyəm sizdən. Bilirsiniz, mən narahatıyam, çox əsəbiyəm, xəstəyəm mən, əsəbiyəm, incidilmiş adamam mən, keçin məni üçün. Biz Avropa Şurasının üzvüyük, tutulanların sayı hesabı yoxdur. Say hesabı, işlərə salınanların say hesabı yoxdur. Bu tutulanlar üçün niyə görə Avropa Şurası bu vaxtın sesini qaldırmır? Mənim özüm üçün olmazın torbaları tikilib. Müsibətlər gəlir başıma, deyə bilmirəm efirdə. Bitkəsini Kamran bilir, deyə bilmirəm, çağırmırəm. Bunu Avropa Şurası niyə dözür? Bu neft pullarıdır. Hamısı neft pulları, gəlin bunu açıq deyəyim. Və salam, budur. Budur. Və salam, ötürəm ağızı.
Təşəkkür edirik, dinləyicinin rəyiydi bu. Şahvəlif bəy, buyurun. Bilmirəm, Avropa Şurasının əvəzinə cavab verməyəcək siz əlbəttə.
Yox, təbii ki, mən özüm də Avropa Şurasının, deməli, yəni davranışlarını, oradakı prosesləri qınamışam həmişə və onunla razıyam ki, bütünlüklə Avropa Şurasında oturan deputatlara şamil eləmirəm, amma onların belə ciddi qismini Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da neft pullarından ala bilir və bu proses, yəni seziləndir, bunu gizlətmək mümkün deyildir. Yəni bu elə siyasi məhbuslar məsələsində bu özünü göstərdi. Siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunmasında həmin amil rol oynadı və o qərar bu gün bax, bu insanların, inildiyən insanların belə deyək ki, zülmündə iştirak eləyir. Kimlər ki o qərarı dəstəklədilər, bax, bu insanın iniltisini, belə deyək ki, harayını eşitməlidir, görməlidirlər ki onlar nəyə kömək eləyirlər və çox təəssüf ki, belə deyək ki, Avropadan bir çox belə deyək ki, diplomatlar, məhbuslar, belə deputatlar, üzr istəyirəm, o cümlədən bizim yerli hüquq müdafiəçilərin bir qismi bax, o proseslərdə iştirak elədi və nəticə etibarilə oradan da Azərbaycan hakimiyyəti ilhamlandı. Öz uğur hekayəsini, bayaq dediyim uğur hekayəsini inkişaf etdirməyə başlayır. Bax, təsəvvür edin, bayaq siz dediniz ki, İlkin Rüstəmzadənin həbs qəti barəsində həbs qəti imkan tədbiri 2 ayda artırılıb. Maddə nədir? Xuliqanlıq maddəsi. Axı bu nə qədər böyük bir işdir ki, nə qədər ağır, əhatəli, mürəkkəb bir işdir ki, burada 2 ayda istintaqa ehtiyac var. Axı özləri demədilərmi ki, bunlar bu, belə deyək, şəhərdə açıq yerlərdə küçələrin birində mahnı ifadəsinə görə, ifasına görə, rəqsə görə tutulmuş və o rəqsin xuliqanlıq adlandırması ilə bağlıdır.
Maraqlısı yəni, da budur ki, nə o rəqsə, nə o videoya heç bir aidiyyatı da yoxdur həmin o.
Onun aidiyyatı da yoxdur, gəncə. Amma itham da odur. Axı burada mürəkkəb özgə nə ola bilər ki, bunu daha 2 ay uzatsınlar. Bax, bu qərəzin özü, bu qərəzin özü, bax, bu bəzən ictimai siyasi adamların, fəalların həyatında açıq görünür. Amma görürsünüz, bizim tanımadığımız insanların, vətəndaşların həyatında o böyük bir iniltiyə səbəb olur. Bizim insan tanıdığımız, müdafiə elədiyimiz fəallar bəlkə də məğrurdurlar. Onlar əzabları çəkib səsini çıxarmırlar. Amma biz ətrafda, mən qəzet redaksiyasında, Facebookda, küçədə bu insanların iniltisini və zülmünü görürəm və eşidirəm. Bax, mən o mənada razıyam ki, Avropa Şurasının, deməli, Avropa Şurasının bu belə bir mənfi rolu olubdur. Amma bu da Azərbaycan hakimiyyətinin cinayət elədiyi cinayətlərə bəraət vermir. Avropa doğru aparmayıbsa özünü və yaxud orada kimlərsə bunlara himayə eləyiblərsə, bu da bizim hakimiyyətə bəraət vermir. Bu da bizim hakimiyyətin elədiyi cinayətə heç cür bəraət vermir. Xədicə xanım, bəlkə də indi bir sualın ətrafında çox uzun danışdım. Təsəvvür edin, dünən gənclərin həbsi hansı günə düşmüşdü? Bastilya qalasının alınması günü. Bu, bəşəriyyətin tarixində bir azadlıq günüdür.
Amma dünən də Azərbaycanda 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin il dönümü qeyd olunurdu. O da 14
yıllar təsadüf edir. Onu bilirsiniz, bu hakimiyyətin adamları uydurub özlərindən bayram eləyə bilərlər. Amma bu tarixi bütün dünya reallıq kimi qəbul eləyib. O tarix, yapçıların qəbul edir tarix, yaşamayacaq. O tarix elə tarixdən süzgəçdən keçib qalmayıb. O onun uğuru, onun belə deyək tarixi möhür üstündə deyil. Amma bu bütün bəşəriyyət hətta heç kəs dana bilməz ki, həmin gün, dünənki gün bəşəriyyət tarixində hansı rol oynayıbdı. Həmin bilirsiniz Bastilya qalası hansı qala idi? O 14-cü əsrdə tikilmiş qala idi və ora belə deyək dövləti cinayət törətmiş adamları salırdılar. Getdikcə deməli siyasi fəallara, azadlıq istəyən adamlara baskılar artdı və həmin Bastilya qalası həbsxana olaraq siyasi məhbuslarla doldu. Necə ki bizim məhbəslər bugün siyasi məhbuslarla dolur, Bastilya qalası məhbəslərlə doldu. Və insanların birinci məhbuslarla doldu. İnsanların birinci hücumu ona görə Bastilyaya oldu ki, demək o qəzəbdən idi. Həmin repressiyalara qəzəbdən idi. Necə ki dünən o gəncləri həbs eləyirlər. Necə ki bundan qabaq nidaçıları həbs elədilər. Necə ki onlarla adam bugünkü məhbəslərdədir və məhbəslərdən keçib gəliblər. Bax, həmin o Bastilya qalasının rəmzidir. Fransız xalqı Bastilya qalasını yerlə yeksən elədi, söktü, məhv elədi hətta. Hətta onun sadəcə varlığına, bir bina kimi varlığına dözmədi. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı da dözməyəcək bu rejimə. Ola bilsin ki, hansı binanı, hansı, belə deyək ki, məhbəsi dağıtmayacaqlar. Amma bu rejim hökmən dağılacaq. Çünki bu rejim, bilirsiniz, bax, radioda azacıq 5 dəqiqə ərzində bir insanın biz dəhşətli iniltisini eşitdik. O qədər tarixçələr var ki, o dözülməzdi.
Dinləyicilər yazmaqda yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimizə. Asif Məmmədəliyev yazır, Azərbaycanda yaxşı vəkil problemi həmişə olub, bugün də var. Çünki keçmişdə hüquq fakültəsinə ancaq vəzifəlilərin balaları girirdi və sonra da onun tutacağı post artıq universiteti qutarmamış hazır olurdu. İndi də testlə universitetə girirlər, papasının hesabına bitirirlər. Adamı olanın isə təbii ki işi gücü olur, adamı olmayanlar isə ya Rusiyada alverə, ya da qaçqınlara ev tikməyə gedirlər. Hüquqşünas tanıyıram ki, hadisə yerinin müayinəsi nədir bilmir. Müayinə aktını tərtib etməyə bacarmır. Sizcə belə olan halda ölkədə normal vəkil tapmaq olarmı ki, dişə diş mübarizə apara bilsin? İndiki vəkillər ancaq hakimlərlə iş qurmağı, hansı qərarı neçəyə almağı bilirlər. Elə bil ki, Vəkil yox, maklerdilər. Ara düzəldirlər. Qoy əsl hüquqşünaslar məndən inciməsin, onlara hörmətim var. İntiqam bəy, vəkillərin bu insan haqları ilə bağlı işlərə girməməsinin səbəbi nədir? Onlar savadsızdılar və zəifdilər, yoxsa başqa səbəblər var?
Əsasında təbii ki, ölkədəki mühit dayanır. Yəni, bu ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsində dayanan mexanizmlərin, institutların olmasında maraqlı deyil hakimiyyət. Ona görə hakimiyyət çalışır ki, o institutlar, bu ölkədəki o institutlar, indiki vəkillər kollegiyasının, məhkəmələrin, prokurorluq orqanlarının gündə olsun. Təhsil bərbat gündədir. Rüşvətin üzərində qurulmuş pul verib qiymət alan hüquqçudan nə yaxşı vəkil ola bilər, nə yaxşı hakim ola bilməz, nə də yaxşı prokuror ola bilməz. Qeyd elədiyim kimi, vəkillər kollegiyasının qapıları uzun illərdir gənclərin üzərinə bağlanıb. Mənim ətrafımda çoxlu sayda xarici dilləri bilən, hüququn dərinliklərinə yiyələnmiş gənclər var ki, onlar vəkillər kollegiyasına üzv olmaq istəmirlər. O çirkəb bataqlığına girib özlərini bulamaq istəmirlər. Kənarda qalıblar və yaxud heç onları ora buraxmırlar. Yəni bütün bunlar ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda vəkillər kollegiyası, vəkillik institutu qeyd elədiyim kimi hakimiyyətin əlində bir zofaya çevrilib və xiyab fikirli insanların faktiki olaraq müdafiəsiz qalıb. Xalid Bağırov kimi, Aslan İsmailov kimi, Qurban Məmmədov kimi və çoxlu sayda Əsəbəli Mustafayev və digər çoxlu sayda dəyərli insanlar, vəkillər kollegiyasında olan dəyərli insanların üzərinə düşüb, ona görə bu son dövrlərin həbslərinin yükü. Cəmi 5-10 fəal vəkil var ki, onların hər birinin üzərində hazırda 10-15-20 bəlkə də daha çox işlər var. Bu insanlar faktik olaraq yükü çəkməkdə çətinlik çəkirlər. Həm fiziki baxımdan, həm maddi baxımdan. Ona görə biz o insanların zəhmətini dəyərləndirməklə yanaşı, buradan özümü kollegalarıma tuturam. Bu ölkə bizim ölkə. Yəni bu ölkədə sən pul qazanıb mülkə, vara, dövlətə sahibsənsə, bütün hallarda zərbə mütləq gəlib sənə, ilk baxışdan sənə bu gün rahat yaşayırsansa zərbə deməyib, ona nə vaxtı gəlib çatacaq sənə zərbə, sənin yaxınlarına çatacaq, özünə çatacaq, bilmirəm, hər hansı bir formada ziyan çəkəcəksən. Ona görə bizim vəkillərdən xüsusilə də bu ölkədə çətindir vəkilliklə məşğul olmaq, bunu anlayıram. Risklidir, bunu da anlayıram. O işlərdə pul yoxdur, bunu da anlayıram. Amma bu ölkədə çox dəyərli vəkillər var ki, onlar tozsuz parası neçə illərdir çalışırlar. Onların eləcə də jurnalist həmkarlarım, eləcə də digər peşə sahibləri, onların çox böyük qazancı var bu proseslərdə. Onlar insanların sevgisini, etibarını qazanıblar. Bu çox önəmlidir. Həm də ki, bu ölkə bizim ölkə. Bunu yaddan çıxarmamaq gərək.
Və yenə də dinləyicilər yazırlar, şərhlərini oxuyuruq dinləyicilərin. Gəncləri qorumaq lazımdır. Onlar bizim gələcəyimizdir. Müasir gənclər azad yaşamaq və ədalətli cəmiyyət görmək istəyir. Onlar bunu görmədikdə haqlı olaraq aqressivləşir və haqsızlığa qarşı mübarizə aparırlar. Nəticədə repressiyalar, təqiblər başlayır. Uduzan da bizim gələcəyimiz olur. Gəncləri tutmaq, məhv etmək yox, onları qorumaq lazımdır. Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Xədicə, Azərbaycanda qanunlar kiminsə puluna, adamına görə ölçülür. Azərbaycanda qanunlar sadəcə ağvərəq üzərindədir. Onlar ancaq kasıbın üstündə işləyir. O da kasıbın dərisin boğazından çıxarana kimi dərinliyə qədər işləyir. Azərbaycanda qanun ancaq imkanlı adam olan insanlar üçün qanunlar həmin insanları özünə əydirə bilmir. İmkanlı insanlar qanunu özünə əydirir. Sizdən bir xahişim var, bir verilişinizi də Yardımlı rayonunun səhiyyəsinə ayırasınız. belə yazır dinləyici, yardımlıdan Eldar yazır bunu. Şahvət bəyin yazılarını sevirik. Əvvəllər Yeni Müsavat qəzetində yazırdı, sonra senzuranı qəbul etmədi, indi ancaq Azadlıq qəzetində yazır. Əli imzalı dinləyici yazır bunu. Liman sakini yazır, salam, cinayət edən, narkotik satan, xalqı söyüb, rüşvət alan tutulmur, günahı olmayan insanlar tutulur. Dözülməz vəziyyətdə Avropa Şurası yatıb, ümid xalqadır, yazır dinləyici. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin bu həbslə bağlı açıqlaması olub. Azadlıq Radiosunun sualına cavab verərkən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyib ki, 3 fəal gənc iyulun 14-də ictimai qaydanı pozduqlarına və polisin tələblərinə tabi olmadıqlarına görə saxlanaraq haqlarında inzibati xətalar məcəlləsinin tələblərinə uyğun protokol tərtib olunub. İşdə baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilib. O bu işdə qanunsuz bir halın olmadığını bildirib Orxan Mansurzadə. Bu arada vəkillərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı biz Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva və Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanovun bu barədə suala cavabı var, açıqlaması var, onu eşidək.
Bu proseslərin siyasi proses adlandırmaq düzgün deyil. Bu adi məhkəmə baxışıdır və məhkəmələrdə gündə bu qəbullənmişlər. Yəni, hər bir vətəndaşla bağlı məhkəmə araşdırması ola bilər. Əgər kimsə hansısa bir belə deyil, siyasi partiyə aiddirsə, mənsubdursa, onu prosesin siyasi proses adlandırma hesab edirəm ki, bu kökündən biraz belə yanlış yanaşmadır. Çünki hər bir partiyanın üzvü hər hansı bir xəta mı deyə, cinayət əməli deyə, bunu törədə bilər. İndi həyatda belə şeylər baş verir. İstənilən partiyanın üzvü istənilən bir cinayət əməli törədə bilir. Yəni, bu mümkündür cəmiyyətdə. Və əgər bu siyasi partiyanın mənsubdursa, buna siyasi don giyindirməyə mən qəti tərəfdarı deyirəm. Bununla da hesab edirəm ki, bunlar yalnız özlərinə belə deyək, çox dəyərsiz bir reklam təşkil edirlər, bunun mənası da yoxdur. O ki, qaldı bilir kimlərisə gözünü qorxutmaq, kimlərisə fəallıqdan yayındırmaq, hesab edirəm ki, bu da heç bir belə deyək, tənqidə davam gətirmir. Ona görə ki, biz Azərbaycanda kifayət qədər vəkil də var, vəkillər kollegiyası da var. Adları çəkdiyimiz şəxslərə gəldikdə onların hər birinin mənim prosedur məqamları olub, onunla bağlı bəlkə nəsə bir problemlər olub. Mən vəkillik kollegiyasından bağlı bir söz deyəməm, çünki onlar bizə tabi qurum deyirlər. Amma törlükdə hesab edirəm ki, deyirsiniz ki, 2-3 nəfərin nəsə prosesdən yayındırmaqla insanların siyasi fəallığını azaltmaq, kimisə gözünü qorxutmaq, bu ciddi söhbət deyil. Bu heç ciddi söhbət deyil. Sizə də məsləhətim odur ki, belə məqamlara heç də əhəmiyyət verməyəsiniz. Heç bir fəallıq belə deyil, belə şeylərlə boğula bilmir və eyni zamanda heç hökumətin də, dövlətin də heç belə niyyəti də yoxdur, heç bir hüquq-mühafizə orqanında, heç bir məhkəmə orqanında bunu istəmir. Yəni, bizdə demokratik cəmiyyətdir. Hər kəs öz fikrini sərbəst ifadə edə bilir. Mən hesab etmirəm ki, bu məqamlar hansısa bir fəallığın qarşısına alınmasına yönəlir.
Bu, Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi idi. Belə.
Xədicə xanım, bu cür belə deyək, baxışları, bu cür çıxışları biz eşitmişik özdə. Görürsünüz, necə bir-birinə bənziyir. Prezidentindən tutmuş adi kiçik məmuruna qədər bir müxtəlif özdə nazirlikdə işləyən məmurlar təxminən eyni fikri, necə də bir-birinə bənzəyirlər, necə də bütün siyasi belə də şöbədə işləyəni də, hüquqi şöbədə işləyəni də eyni fikirləri deyirlər. Bu malalamaq, pərdələmək istəyirlər, amma bu çox keçdi. Cəmiyyət hər şeyi bilir. Ha, bilirsiniz, bu gənclərin həbsi nə ilə bağlıdır? Yəqin ki, mətbuat artıq yazıb, hamıya bəllidir. Onlar əslində günahlandırılır. Deməli, şəhərdə divarlara belə deyək ki, çağırış vərəqələrinin vurulması ilə bağlı, şüarların yapışdırılması ilə bağlıdır. O şüarlar hamısı konstitusiyada olan fikirlərdir. Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, sizsiniz. Bu nə zamandan cinayət olub və nə zamandan burada xəta ola bilər ki, onu deməli, ona görə belə deyək ki, gənclər həbs eləmək olar. Konstitusiyaya bağlılıq gənci cinayətkar edir. Bu axı özdə nədən olur ki, bu gənclər ardıcı olaraq belə həbs olunurlar? Siyasi yap fəalları heç həbs olunmurlar. Onlar piket keçirdilər, miting keçirdilər, heç həbs olunmurlar. Nədən hakimiyyəti tərifləyən mətbuatın işçiləri heç vaxt döyülmür, heç vaxt onların işçiləri həbs olunmurlar? Bu nəyə görə həmişə müxalif fikirli adamlara, nəyə görə ayrı fikir, fərqli düşünən adamlara, müstəqil fikirli adamlara, adamlara qarşı yönəlir həmişə? Başqa bir göstərici Avropa Məhkəməsinin qərarlarıdır. Biz əslində Avropa Məhkəməsinin qərarlarını biz çox gözləyirik, yəni onlar sıx olmalıdır. Bizim ölkə üçün buna böyük tələbat var, çoxlu şikayətlər gedir ortaya. Amma az da olsa o baxılan işlərə görürük, bir qayda olaraq Azərbaycan hakimlərinin qərarları özdə məhz bu siyasi fəallara yönəlmiş qərarların hamısının ədalətsiz olduğu ortaya çıxır. Bu bir göstəricidir, bu bir statistikadır, bu danıla bilməz axı. O hakimlərlə bağlı nə qərar? Həmin hakimlərdir yenə qərarları verirlər. Bu cür belə deyək ki, pərdəbazlıq belə Azərbaycan dövlətinin, bu sadəcə bir sözlər deyil. Mən hesab eləmirəm ki, bu sözlər sadəcə belə deyək ki, bir tərəfin mövqeyidir. Bu sözlərin arxasında böyük cinayət gizlənir. Bu sözlərin arxasında kifayət qədər məmur toplusunu bir yerə yığıb onların gücü ilə, onlara korrupsiya paketləri verməklə Azərbaycanı talamaq durur. Burada Azərbaycan xalqının haqlarının ayaqlar altına salınması durur. Burada o azadlıq istəyən, iş istəyən, təhsil istəyən gəncliyin zülmü durur. Onların tələbləri durur, onların tələblərinin bastırılması durur. Bu sadəcə, bax belə deyək ki, bir açıqlama deyil. Bu açıqlamanın arxasında Azərbaycanın çox belə deyək ki, pis gələcəyə aparılması durur.
Siz İntiqam bəy razısınız mı Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisinin dedikləri ilə?
Nəyəsə əlavə etmək Şəfəli bəyin sözlərini nəyəsə əlavə etmək çətindir. Amma dediyimiz kimi də standart bu cür situasiyalarda standart cavablardır. Prezident aparatında cürülmüş standart cavablar. Yalandır, böhtandır, ermənilərin dəyirmana su tökürlər, xarici qüvvələrə işləyirlər, hər şey qaydasındadır, dünyanın ən demokratik ölkəsidir, Azərbaycan falan, buna oxşar şeylərdir. Adi xırda testlər var da, adam tutulanda vəkillə təmin olunmalıdır. Eləyirsənmi? Adam tutulanda yaxınlarına nəyə görə tutulması barədə və harada saxlanması barədə məlumat verilməlidir. Verirsənmi? Adam tutulanda qaynar xəttdən, prokurorluğun daxili işlər nazirinin qaynar xəttindən bununla bağlı məlumat almaq imkanı olmalıdır. Verirsənmi? Məhkəmə prosesində vəkillə təmin olunmalıdır. Verirsənmi? Xeyrinə və əleyhinə olan şahidləri dindirmək haqqı təmin olunmalıdır. Bu haqqı təmin edirsənmi? Və s. və çoxlu sayda bu sualları davam elətdirmək olar. Bunlar yoxdursa, deməli, siyasi motivli həbslərdir bu həbslər. Heç bir əsas olmadığı halda Aqil Xəlili az qala öldürürdülər. Bütün dünya bundan yazdı. Onu başını götürüb bu ölkədən qaçdı və həmin şəxslər barədə cinayət işi qaldırmadılar belə. İlkin Rüstəmzadəni əsassız bir ittihama görə həbs eləyiblər. 2 ay saxlayıblar, 2 aydan sonra bir əsassız olaraq müddəti uzadırlar. Eləcə də Qurban Məmmədov, İlqar Məmmədov və Topiq Yaqlı və başqaları da eləcə də. Yəni, bir mənlu şəkildə bunların arxasında qeyd elədiyimiz kimi siyasi motivlər durur. Bu ölkədəki hüquq mühafizə sisteminin, məhkəmə sisteminin, bütün institutların kriminallaşması durur bunun arxasında. Ona görə Şəfələt bəyin dediyi kimi bunlar artıq keçmir və Azərbaycan cəmiyyəti kimin kim olduğunu bilir. Yeri gəlmişkən bir məqama da toxunmaq istəyirdim. Bu beynəlxalq təşkilatlarla bağlı idi. Bəyəq Avropa Şurası, digər qurumlar. Biz sizinlə bu yaxınlarda Brüsseldə olduq. Orada da bizə bildirdilər ki, pul para çox şeyi həll eləməyə başlayır. Avropa Şurasında da Kürü diplomatiyası çox şeyi həll elədi, səs vermənin nəticələrini həll eləyən amillərdən biri də Kürü diplomatiyası oldu. Amerika dövləti dəstəkləyir Azərbaycan hakimiyyətini. Məsələn, mənim üçün bunun göstəricisi, biz vəkil tapmırıq, biz o adamları müdafiə eləmək üçün vəsait tapmırıq. Amerika hökuməti $1.5 milyon ayırır. Bax, bu cür o standart bəyəlişdə cavabları verən adamlara ki, bu ölkədə toplantı azadlığını reallaşdırmaq istəyən adamlar kriminallardır. Gənclər kriminallardır. Onlar hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Onlar xarici qüvvələrə işləyirlər. O adamlara milyon yarım dollar pulu verir və o layihənin içərisində strateji məhkəmə işləri, islahatlar, hüquq islahatları, məhkəmə islahatları, vəkilliyin islahatları var. Mənə elə gəlir ki, biz artıq hər şeyi adından çağırmağa başlamalıyıq. Həmin o Amerikanın təşkilatlarına da, Avropa Şurasının da, Avropa Birliyinə də, təbii ki, orada çox dəyərli insanlar var, yardım eləmək istəyənlər var. Onlara da etirazlarımızı bildirməliyik. Məsələn, mən artıq Amerika səfirliyinin milli bayramına dəvət eləmişdilər. Ora getməkdən imtina elədim. Ora görüşlərə dəvət edir, imtina edirəm. Amerika səfiri bir tərəfdən beyan edir ki, ölkədə əmindir ki, seçkilər demokratik keçiriləcək. O, birisi tərəfdən də həbslər, tutaq ki, adamların tutulması, döyülməsi davam edir. Buna bir münasibət bildirmir bu ölkə. Ona görə belə situasiyada çətindir, amma onunla yanaşı, baxın, cəmiyyətdə böyük bir canlanma var. İnsanlar artıq bu cür yaşayışı özləri üçün təhqir hesab edirlər. İnsanlar buna itiraz edirlər. Tutulmaqdan qorxmurlar, cərmələrdən qorxmurlar. Və bu davam eləyəcək və hesab edirəm ki, bu hakimiyyət bütün bu rastlaşdığımız problemlərin arxasında bu siyasi hakimiyyət dayanır. Problemin həlli də bu siyasi hakimiyyətin tarixin zibilliyinə göndərilməsindən keçirilir. Təəssüf ki, hüquqla bağlı məsələlərdə həllici amil siyasi hakimiyyətdir. Ona görə vəkili də, hüquqşünası da, jurnalisti də, yazıçısı da bu siyasətdir, mən siyasətə qatışmıram deməklə həmin o cinayətlərdə iştirak edir. Mən ona görə fikrimi yekunlaşdırdım, bilirdim. Sonu da bu.
Hələ biraz vaxtımız var və Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramovun bu gənclərin həbsi ilə bağlı fikirlərini eşidə bilərik. Ondan sonra söhbəti davam etdirək.
Ümumiyyətlə belə adım görməmişəm ki, gənclərə qorxudur, gənclərə seçki qabağı hələ qorxu gəlir, elə şey deyil. Mən 2 gündür hafta şəhərdə çıxmışam, bayandayam, Xusarda da dünən olmuşam burada da. Olur nə var, o yəsi ki, o yaşılır, o istirahat edir, heç elə bir şey yoxdur. Kimi tuturlarsa, kimin nə problemi varsa, əlbəttə daxili qanunla qozulanda gənclər yox, elə hamısı tutarlar. Ölkənin qanunları var. Burada seçkidir və yaxın nəyisə heç bir rolu yoxdur. Nə hakimiyyətin kimisə qorxutma siyasəti də yox. Heç kimi qorxutmurlar. Qorxutmağa bir səbəb də yox deyil. Hakimiyyətin nəyəsi gedir ki, kimisə qorxutsun. Hakimiyyətdə güclü olan hansı qüvvə var?
Onda bu həbslər sırf təsadüfdür mü?
Bilirsiniz, həbslər ki, olub dövlətin yarandığı gündən, ta qədim gündə dövrdən buyuran ədər. Həbs buradan sonra da olacaq.
Bu Milli Məclisin, təkrar edirəm, İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramov idi və Şahnaz Bəylər qızı onunla söhbət eləmişdi. Şahbələt Bəy.
Xədici xanım, adam təəccüb eləyir və adam, bilirsiniz, mən təəccüb eləyirəm ki, görün bizim övladlarımız hansı situasiyada doğulur bu ölkədə. Görün kimlər bu situasiyada, görün kimlər bu ölkədə millət vəkilidir və onlar parlamentdə insan haqları komissiyasında və ya komitəsində təmsil olunurlar.
Amma gəlin məntiq axtaraq. Deyir ki, hökumətin deyir, nəyinə lazımdır ki, qorxutmaq? Hökumətdən güclü kim var ki burada?
Hökumətin gücü elə o gənclərin həbsidir. Məntiq də odur ki, elə hökumətin başqa gücü yoxdur ki, normal hökumətin həbs etməyə ehtiyacı olmur. Onun siyasi işləri, onun iqtisadi fəaliyyəti, onun ehtiyacı olmur. Normal olmayan hökumət həbs eləyir. Onun ehtiyacı olur və onun gücü dəyənəkdir da. Biz də onu deyirik ki, güclüdür, o güc bizi məhv eləyir. Biz də o gücdən danışırıq ki, o haqsız gücdür və bu gəncləri bir əzir. İnsanların haqqını, olmadı mı rayonların ayağa qalxması? Nəcür görsəsin bu? Əhval rüyədən danışırıq. O rayonların əhval rüyəsi ortada deyildi. O əhval rüyə ortada deyilmi? Açsınlar Azərbaycan televiziyalarını əhalinin üzünə, görsünlər əhalinin belə deyək ki, əhval rüyəsi nədir. Azadlıq radiosunun FM-i niyə bağlıdır o əhval rüyəni görməmək üçün? Yəni, bilirsiniz, biz demirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin gücü yoxdur. Bu çox qanunsuz gücə çevrilir və həddən artıq böyük gücdür və əzməyə başlayıb. Biz də deyirik ki, o güc axırda sonda Azərbaycan xalqının ayağa qalxıb həmin gücü məhv eləmək istəyinə çevriləcək. Yoxsa normalda hakimiyyətlər belə deyək ki, o gücə ehtiyac duymurlar ki, həqiqi hakimiyyətlərin, hökumət, demokratik hökumətlərin gücə ehtiyacı olmurlar. Onlar islahatı ilə, onlar uğuru ilə, insan sevgi ilə idarə edirlər. Hökumət niyə gücdə olmalıdır? Hökumət sevilməlidir. Hakimiyyət sevilməlidir. O niyə gücdə olmalıdır ki? Biz neçə illərdir deyirik ki, bəli, bu güc Azərbaycanı məhv eləyir. Hakimiyyətin gücündən danışırlar. Biz də deyirik ki, bəli, o güc məhv elədi Azərbaycan xalqını axı. Bax, söhbət bu gücdən gedir.
Dinləyicilər yazırlar, Hacı yazır, Ədliyyə Nazirliyi işçisinə məsləhət görür ki, mübarək Ramazan ayında yalan danışmasın. Bayaq səsləndirilmiş fikirlə bağlıdır. Mahmet Yap imzalı dinləyici yazır ki, Şahvələt bəy əvvəl bahalı Opel sürürdü, indi Hyundai sürür. Bu pulları qəzetdə yazı ilə mi alıb, belə yazır.
Bilirsiniz, mən heç vaxt bahalı Opel sürməmişəm. Yəni, ucuz Opel heç vaxt bahalı olmur. Bilirsiniz, yalan birində orada. Olduqca köhnə bir Opel sürmüşəm. Yəni, həmin model heç vaxtsa da olmur. Nədir? Yəni, indi hazırda istehsal da olmur. İndi də heç, görürsünüz, yalan ona bağlanıb ki, Nissan Sunny markalı maşın sürürəm. O da işlənmiş, ikinci əl alınmış maşındır. Və buna mənim, belə deyək ki, redaktor fəaliyyətim, ayrı-ayrı kitablara redaktorluğum, mən açıq şəffaf qazancımı da danışa bilərəm. Qəzetdən aldığım qonorarlarım onu ödəməyə bəs eləyir. Siz bu adamlar məmurların qazanclarını, villalarını, bilirsiniz nətər, onları deyə bilməyən adamlardır və yaxud onların adamlardılar. Mən bütün qazancıma görə belə deyək ki, hətta ödədiyim vergiyə qədər, aldığım maaşa qədər hamısı şəffafdır. Bu, mən hesab edirəm, belə deyək ki, mənim çıxışlarıma qarşı olan bir sualdır.
Yevda Abramov düz deyir, yazır Vəli imzalı dinləyici. Həbslər bundan sonra da olacaq. İndiki Əliyev rejimi və onların havadarları olacaq həbsdə. Qusarda və digər bölgələrdə istirahət edənlər də elə sizlərsiniz. Hamı deyir ki, istirahət edir, əhval ruhiyyə yüksəkdir. Çox təəssüf edirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar canlı yayımda debatdan imtina edirlər Azadlıq Radiosunda və bu debatlara da iştirak etmək istəmirlər. Hər halda iradları özlərinin dinləmək və özlərinin cavab vermək imkanı olardı. Amma hər halda dinləyicilərin fikirlərində də belə bir əhval-ruhiyyə sezilir ki, həbslər davam edəcək, bu düzəlməyəcək, ruh düşkünlüyü olacaq və s. Siz də bölüşürsünüzmü bax bu bədbinliyi, İntiqam bəy?
Bir ki, bölüşmürəm. Yəni, dünya dəyişir, 21-ci əsrdə yaşayırıq və Azərbaycan da dəyişməyə məhkumdur. Yəni, mütləq dəyişəcək və onun qarşısında nə həbslər saxlaya bilər, nə depresiyalar saxlaya bilər. İnsanlar cəmiyyətdəki son dövrlərdə baş verənlər bir daha göstərir ki, artıq bu doyub və cəmiyyət doyub, çirkabdan doyub, özbaşınalıqdan doyub, harınlıqdan doyub və bunun sonu gələcək, mütləq gələcək. Hakimiyyət, güclü hakimiyyətlə bağlı məsələyə toxunmaq istəyirdim. Hakimiyyət nədən qorxacaq ki? Şahvələt bəyin dediklərindən yalnız onu əlavə eləmək istəyirdim ki, bu hakimiyyət güclü olsaydı, qeyd elədiyim kimi, insanlara azadlıq verərdi. Media azadlıq verərdi, məhkəmələrin müstəqilliyini tanıyardı, azad seçki keçirərdi. İlham Əliyevin seçki təbliğatına ehtiyacı yoxdur. O anlama gəlmir ki, İlham Əliyev ən layiqli namizəddir, ən güclü namizəddir. O anlama gəlir ki, bu ölkədə seçki mühiti yoxdur, bu ölkədə müstəqil televiziyalar yoxdur, bu ölkədə müstəqil seçki komissiyaları yoxdur, məhkəmələr yoxdur və seçkini saxtalaşdırmaq üçün dövlətin bütün resursları prosesi cəlb olunub. İlham Əliyev ona arxayındır və İlham Əliyev ötən seçkidən bu seçkiyə qədər istədiyi vaxt istənilən televiziyaya çıxa bilir, istənilən yerdə onun və tərəfdarları miting, toplantı, konsert keçirə bilir. Ölkədə tikilən ən adi körpüdən tutmuş ən böyük obyektlər hamısı onun ayağına yazılır. Bunlar hamısı qanunsuz seçki kampaniyalardır əslində. Amma onun rəqiblərindən heç birinin televiziyalara çıxış imkanları yoxdur. Rayonlara getmək imkanları yoxdur. Bütün maliyyə resurslarından məhrum ediliblər. Ofisləri yoxdur. Ona görə bu qeyri-bərabər şəraitdə təbii ki, İlham Əliyev çox şanslıdır. Amma bununla yanaşı qeyd elədiyim kimi, ona qarşı duran qüvvələr ədalətli cəmiyyət uğrunda, ləyaqətli cəmiyyət uğrunda mübarizə aparan insanlardır. Xeyirlə şərin mübarizəsidir və həm hər zaman sonda xeyir qələbə çalacaq.
Bu fikirə Xədicə xanım əlavə eləmək.
Buyurun, buyurun. Ha,
deməli, bu son vaxtlar ümumiyyətlə belə bir fikir var idi ki, gənclərin deməli fəallığı azalıb. Bu xüsusən də nidaçı gənclərin həbsindən, bundan qabaqki həbsindən sonra belə bir fikirlər səslənilirdi. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu daha çox gözləntilərlə bağlı idi. Bax, həmin dövrlər təxminən Milli Şuranın yaranması və seçkiyə hazırlıq, müxalifətin koalisiyasının yaradılması ilə bağlı müzakirələr gedirdi və o bir deməli ciddi bir deməli bir gözlənti var idi. Sanki insanlar təzə bir siyasi maşının bir belə deyək ki, maşının belə icad olunması və yaradılması və onunla bir yerdə hərəkət eləməyi düşünürdülər və daha çox da hamı Milli Şuranın yaranıb belə deyək fəallığının ortaya çıxması və ona qoşulmağı gözləyib. Artıq görürsün Milli Şura yarandıqdan sonra seçkilər də yaxınlaşdıqdan sonra gənclər də yenidən fəallaşmağa başlayır və etirazlar da müəyyən aksiyalarda ortaya çıxacaq. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin həbslərlə qarşısını aldım deyə xülyası ola bilər. Bu mümkün deyil. Bu cəmiyyəti götürək əvvəllərdən repressiyalar nəticə verdi mi? Vermədi nəticə. Uzun illər cəmiyyət hələ bundan da durğun vəziyyətdə idi. Bundan da susqun vəziyyətdə idi. Repressiyalarda həmişə vardı. Amma cəmiyyəti tamamilə susturmaq, çökdürmək mümkün olmadı. Azərbaycan cəmiyyəti onların təsəvvür elədiyi qədər də belə hər şeyə dözümlü bir cəmiyyət deyil. Mən hesab edirəm ki, bu getdikcə fəallıq da artacaq və xüsusən də seçki dövründə və indən belə Azərbaycan hakimiyyəti elədiyi cinayət hadisə, belə deyə, əməllərinə qarşı daha kəskin etirazla üzləşəcək.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, yazır ki, Azərbaycan deputatları öz ciblərinə vəkildir, xalqa vəkil deyil, belə yazır dinləyici. Amma ölkədə parlament, yəni qanunverici orqan bu cür həbslər üçün zəmin yaratmaqda ittiham olunur insan haqları qrupları tərəfindən. Qanunun mühafizəsi ilə məşğul olmalı qurumlar bu həbsləri həyata keçirirlər. Müttəfiq olan bir qrup varmı? Və yaxud o qrupların içində müttəfiq olan insanlar varmı?
Kiminlə müttəfiq olan Xədicə xanım?
Həbs olunanlar, baskı altında olanlarla müttəfiq olanlar. Deyək ki, dünən 3 gəncin harada olduğunu axtarırdılar. Gecə geç saatlarına qədər insanlar zəng eləyirdilər bir-bir polis şöbələrinə, polis bölmələrinə, məhkəmələrə və s. və bu gənclərin harada olduğunu öyrənməyə çalışırdılar. Elə hallar olurmu ki, həmin o Daxili İşlər Nazirliyi strukturlarından kimsə yavaşca ya gizlicə bir zəng eləsin və həbs olunanın harada olduğunu desin, ehtiyacının nə olduğunu desin və s. Belə hallarla
Xədicə xanım, belə hallar çox olub. Belə hallar çox olub və hələ bu demək deyil ki, yəni bu belə halları biz ona görə demirik ki, çox bu bəzən belə deyək polis orqanlarında işləyənlərin hərəkətlərinə belə bəraət qazandırmaq kimi çıxır. Belə deyək ki, onlara belə xoş söz kimi çıxır. Təbii ki, o sistem tamamilə siyasi hakimiyyətin cinayət icra edicisidir. Bu öz yerində. Amma orada ayrı-ayrı adamlar müxtəlif, belə deyək ki, öz fikirlərini ictimai fəallara, jurnalistlərə, vəkillərə açıqca deyirlər ki, biz özümüz də bunu istəyirik, biz də məcburuq, biz buna məcbur edilmişik, biz də başa çürük ki, sizə haqsızlıq edirik. Bəzən hətta bunu çox emosional şəkildə deyirlər, bəzən hətta ifadə edirlər ki, niyə azsınız, çox olsaydınız, belə deyək ki, biz də sizi məsələn mitingdə dağıtmazdıq. Bəzən deyirlər ki, siz bəlkə bizi də xilas etdiniz. Bunu da deyənlər var. Amma sistem, belə deyək ki, hələlik bu sistem işləyir və o dediyiniz hallar, o dediyiniz müttəfiq elementlər belə güclü deyil, açıq deyil və o yardım eləyə bilmir.
İntiqam bəy, sizcə necə dəyişmək olar bu situasiyanı? Bir dəqiqəmiz qalır efirin sonuna.
Hər dəfə bunu vurguluyuruq, tez-tez bunu təkrarlayıram da. Elkədir ki, dəyişikliklər bizdən keçir, hər birimizdən keçir. Biz dəyişikliyi istəyiriksə, onun için addım atmalıyıq. Hükmən deyil ki, mitingə gedəsən, hükmən deyil ki, həbsə düşəsən, rüşvət verməməklə, etiraz etməklə, məmurun öz başlamına etiraz etməklə və məqalənlə, hesabat yazmaqla, dürüst olmaqla, vicdanlı olmaqla və biz bu cür insanların vətəndaşları fəallaşdırmaqla, ölkəni fəallaşdırmaqla vəziyyətdən çıxacaq, mütləq çıxacaq. Bu ölkə qeyd elədiyim kimi, qeyd elədiyimiz kimi, ərkimizin qeyd elədiyimiz kimi bütün repressiyalara, təhdidlərə, mərhumiyyətlərə baxmayaraq böyük potensiala malik ölkədir, cəmiyyətdir və o cəmiyyət bu cür yaşamağa layiq deyil, o cəmiyyət dəyişəcək mütləq.
Təşəkkür edirik. İntiqam Əliyev və Şahvələt Çobanoğlu ilə biz gənclərin həbsi və vəkil çatışmazlığı problemi haqqında danışdıq. Ədliyyə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin bu barədə mövqelərini eşitmək imkanımız oldu və Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramovun da fikirlərini eşitdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın növbəti saatda qonağımız Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Kevin Klozdur. Azadlıq Radiosu və digər məsələlərlə bağlı suallarınızı ona ünvanlaya bilərsiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.